Já.
Var mikil draugatrú þegar þú varst aðalast þarna?
Já, ég veit það ekki. Það var oft talað eitthvað þetta, þessa drauga. En ég vissi ekkert það hvist það var trúað á það. Ég held
Nei.
það nú ekki, hafi verið trúað á það beinlínis. Það getur verið sem mér hafi verið svo lýsir, það kann vel að vera.
En voru einhverjir fleiri draugar þarna en Írafellsmóri?
Það Þorgeir Smóli vilst, það var eitthvað að tala um hann. En
Jú.
hvist að hann var þarna staðbundin, það veit ég ekki.
Og hverju mátti hann að fylgja?
Já, það var einhver sem vist. Mér er ekki kunnugt það. Hverju hann fylgdi helst. Nei, nei.
Já.
En þetta er vist haugalí alls, bara við tilbúningur.
En voru okkur fleiri draugar sem átti að vera þarna?
Nei, held ég ekki. Held ég ekki. Ekki tegur ég það.
Nei.
Nei.
Írafellsmóri hefur verið alveg nóg.
Það var alveg nóg,
Já.
já. Já. Það var síðast einhver kennari þetta sem hann átti að fylgja. Það var nú, það var barnakennari, ákaflega prýðilegur maður. Ég átti að fylgja honum. Þessi móri. Já.